Labarakops, Radio Tavisupleba, Pravidan. Sağımışvidovic, Sürpasomsvenlebo, Radio Tavisupleba, Tavis Sağımız programı sizqebs sakartveloshi sağımız 6 saatia. Gatsemas davizqebt, rogorc qoltvis, akhali ambebit, akhal ambebs dges sakartvelos da msoplios ambebs gagatsnobt Salome Asatiani.
საქართველოს ნატოსა და რუსეთის უთანხმოების თემად რჩება. რასმუსენის განცხადებით ანტისარაკეტო სისტემა რუსეთს არ შეუქმნის საფრთხეს. დამასკი და გაერო დამკვირვებლების ფუნქციებზე შეთანხმდნენ. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნებისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის გამართულ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა უთანხმოება, რომელიც მხარეებს საქართველოსთან მიმართებით აქვთ. ალიანსმა შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მოსკოვთან პრინციპული უთანხმოება აქვს საქართველოს საკითხზე. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურ მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა თქვა, ჩვენ ის სფეროებიც განვიხილეთ, რომელთა ირგვლივ კვლავ პრინციპული უთანხმოება გვაქვს. ერთი ასეთი საკითხი საქართველოა. ნატო ინარჩუნებს საქართველოს სუვერენიტეტის და საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში მისი ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერასო. თავის მხრივ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მოსკოვში გაოცებას და დაძაბულობას იწვევს საქართველოსთვის ნატოს წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის შენარჩუნება. სერგეი ლავროვის თქმით, 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს ხელახალი მილიტარიზაციის პროცესი საკმაოდ სწრაფად მიმდინარეობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გაიხსენა ვაშინგტონში ვიზიტისას საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება, რომ მიაღწია იარაღის მიწოდების აღდგენას და მიიღო ნატოში გაწევრიანების დაპირება. მიუხედავად იმისა, რომ სააკაშვილს ინტერპრეტაციები უყვარს, უკაცრავად ეს ყველაფერი ჩვენში შეშფოთებას მაინც იწვევს, რადგან არ გსურს მისი მორიგი ავანტურის გამო სამხრეთ კავკასიაში ახალი დესტაბილიზაცია იყოსო, განაცხადა ლავროვმა. ნატოს გენერალურ მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ხუთშაბათს კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის შესახებ ალიანსის გეგმა რუსეთს არ შეუქმნის საფრთხეს. რასმუსენი ამ განცხადებით ბრიუსელში ნატოს შტაბბინაში გამოვიდა, სადაც, როგორც ვთქვით, დაგეგმილი ანტისარაკეტო სისტემის შესახებ მოლაპარაკება გაიმართა ალიანსის 28 წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს შორის. რასმუსენის თქმით, ნატოს გეგმის მიზანს არ წარმოადგენს რუსეთისთვის საფრთხის შექმნა ან მისი სტრატეგიული პოზიციისთვის ძირის გამო. რუსეთი ეჭვობს, რომ ანტისარაკეტო სისტემა მის ბირთვულ შესაძლებლობებს დაასუსტებს. ნატოს და რუსეთის წარმომადგენლებმა ასევე განიხილეს გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ალიანსისთვის რუსეთის ტერიტორიაზე ახალი ლოგისტიკური ობიექტის გამოყოფას ავღანეთში და იქიდან სამხედრო ტვირთის გადაზიდვისთვის. ოფიციალური პირების ცნობით, სირიამ და გაერომ მიაღწიეს შეთანხმება სირიაში დამკვირვებლების განთავსების თაობაზე, რომლებმაც ცესხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების დაცვას უნდა შეუწყონ ხელი. გაეროსა და არაბთა ლიგის ერთობლივი წარმომადგენლის კოფი ანანის პრეს მდივნის განცხადებით, შეთანხმებაში განსაზღვრულია როგორც დამკვირვებელთა ფუნქციები, ისე სირიის მთავრობის პასუხისმგებლობის საკითხები. შეთანხმების მიღწევის ფონია გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის განცხადება, რომ სირია არ ასრულებს მოვალეობებს, რომლებიც მას საერთაშორისო სამშვიდობო გეგმით დაეკისრა. სირიიდან კვლავ მოდის ცნობები ძალადობის შესახებ. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი გამოდის მოწოდებით დაჩქარდეს ქვეყნის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობის ნატოს მხრიდან ავღანეთის ძალებისთვის გადაცემა. კარზაის მოწოდების ფონია გავრცელებული ფოტოები, ისინი როგორც ჩანს ასახავს ამერიკელ ჯარისკაცებს, რომლებიც პოზებს იჭერენ ექსტრემიზმში ეჭმიტანილი ავღანელების გვამების ფონზე. ხუთშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში კარზაი ამგვარი ფოტოების გადაღების და გავრცელების პრაქტიკას საზიზღარს უწოდებს. კარზაი იხსენებს, რომ წარსულში მსგავსმა ინციდენტებმა პროტესტი და სიბრაზე გამოიწვია როგორც ავღანელების, ისე საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. ფოტოები, რომლებიც, როგორც ცხადდება, 2010 წელს არის გადაღებული, ლოს ანჯელეს ტაიმსმა გამოაქვეყნა ოთხშაბათს. შეერთებული შტატების მთავრობა ამბობს, რომ კაცრად გმობს ფოტოებზე ასახული ჯარისკაცების ქმედებებს. თავდაცვის მინისტრ ლეონ პანეტას თქმით, ფოტოები არ ასახავს ავღანეთში მყოფი ამერიკელი სამხედროების ღირებულებებს. პანეტა დამნაშავეთა დასჯის დაპირებით გამოდის.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. ანდერს ბერინგ ბრეივიკმა, რომელმაც მასობრივი მკვლელობა აღიარა, ხუთშაბათს ოსლოში სასამართლოს განუცხადა, რომ ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრ გრო ჰარლემ ბრუნდტლანდის შეპყრობა და მისთვის თავის მოკვეთა ჰქონდა გამიზნული, როცა ოსლოს მახლობლად ხოცვა ჟლეტა მოაწყო. ბრეივიკმა, რომლის სასამართლო უკვე მეოთხე დღეა მიმდინარეობს, თქვა, რომ თავის მოკვეთის ვიდეო ფირზე გადაღება და ინტერნეტში გამოქვეყნება ჰქონდა გამიზნული. 93 წლის ანტიისლამისტმა ნაციონალისტმა აღიარა, რომ 67 ადამიანი მოკლა 2011 წლის ივლისში ოსლოში მოწყობილი აფეთქებისა და ოსლოს მახლობლად კუნძულ უტოიაზე სროლის შედეგად. ბრუნდტლანდი უტოიაზე სიტყვით უნდა გამოსულიყო. ბრეივიკის თქმით, მისი ეს აქციები თავდაცვითი ხასიათის იყო და მიმართული იყო მთავრობის მულტიკულტურული პოლიტიკის წინააღმდეგ. ბრეივიკმა თქვა, რომ თავდაპირველად მას სამი აფეთქება ჰქონდა დაგეგმილი და შესაძლოა სამიზნეები იყო სამთავრობო შენობები, ლეიბორისტული პარტიის ოფისები ან სამეფო სასახლე. უკრაინაში დაიწყო ახალი სასამართლო პროცესი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს წინააღმდეგ, რომელიც უკვე იხდის საშილს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთას. თავად ტიმოშენკო ყველა ბრალდებას უარყოფს. მან უარი განაცხადა დასწრებოდა სასამართლო პროცესის გახსნას და ამის მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაასახელა. ტიმოშენკოს ოჯახის წევრები და ადვოკატები აცხადებენ, რომ მას უკვე რამდენიმე თვეა ზურგის ტკივილები აწუხებს. ახალ პროცესზე ტიმოშენკოს გადასახადებისთვის თავის არიდების და ქურდობის მცდელობის ბრალდებები აქვს აღენებული. საქმე ეხება 1990-იან წლებს, როცა ის გაზის მსხვილ კომპანიას ედგა სათავეში. სასამართლო შენობის წინ ტიმოშენკოს 1000-მდე მხარდამჭერი შეიკრიბა პროცესის გასაპროტესტებლად. მობილიზებული იყო 300-მდე პოლიციელი. ტიმოშენკო ოქტომბერში სნეს დამნაშავედ ხელისუფლების გადამეტებაში. თავად ტიმოშენკო აცხადებს, რომ მას პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მთავრობა პოლიტიკური ნიშნით დევნის. ტიმოშენკოს საქმე უარყოფითად აისახა უკრაინის ურთიერთობებზე ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებთან. ბაღდადში და ერაყის სხვა ქალაქებში 10-მდე აფეთქება მოხდა. მსხვერპლის შესახებ კვლავ მოდის ინფორმაცია. წინასწარი ცნობებით მოკლულია 20-დან 35-მდე ადამიანი, დაჭრილია 100-მდე პირი. ყველაზე მასშტაბური თავდასხმა ჩრდილოეთის ქალაქ ქირქუკში მოხდა. ბომბმა, რომლის სამიზნეს პოლიცია წარმოადგენდა, 4 ადამიანის სიკვდილი და 24-ის დაჭრა გამოიწვია. ერაყის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ბაღდადში და მის შემოგარენში 5 აფეთქება მოხდა, რამაც საერთო ჯამში 17 ადამიანი იმსხვერპლა. არის ცნობები აფეთქებებზე ბაყუბაში, სამარაში, რამადიში, მალხაში და სხვა ქალაქებში. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ახალი პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის ინაუგურაციის ცერემონია გაიმართა. თიბილოვმა 8 აპრილს განმეორებითი საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მოიპოვა გამარჯობა. ინაუგურაციას ესწრებოდა რუსეთის სათათბიროს სპიკერი სერგეი ნარიშკინი, რომელმაც სეპარატისტული რეგიონის ახალ ლიდერს მოსკოვის მხარდაჭერა აღუთქვა. თიბილოვი, რომელიც წარსულში უშიშროების სამსახურს ხელმძღვანელობდა, რეგიონის მესამე ლიდერი გახდა მას შემდეგ, რაც 90-იანი წლების კონფლიქტის შედეგად რეგიონმა საქართველოსგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებულ არჩევნებს არალეგიტიმურად მიიჩნევენ თბილისი და საერთაშორისო თანამეგობრობა, გარდა რუსეთისა და კიდევ რამდენიმე ქვეყნისა, რომელთაც სეპარატისტული რეგიონის დამოუკიდებლობა აღიარებული აქვთ.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ბაზონსონელო სანამ თბილისიდან რეპორტაჟს მოისმინეთ, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება დღეს საუბარი ჩვენს გადაცემაში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ნატოს მინისტერიალს, რომელიც გაიმართა ბრიუსელში და რომელზეც საქართველოზე იყო საუბარი. ვისაუბრებთ ასევე ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე, ლეონიდ თიბილოვის ინაუგურაციაზე.
რუსეთი სამხრეთ ოსეთის ფინანსურ დახმარებას მომავალშიც გააგრძელებს, რასაც დარბაზში მკუხარეტაში მოხდა.
შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება პარლამენტარის ეთიკას, როგორი უნდა იყოს პარლამენტარის ეთიკა საქართველოში. ამის საუბარზე ვისაუბრებთ. მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს თემა რისკებია, მათი თავიდან აცილება.
ერთი კომპონენტი, ასე ვთქვათ, გვაქვს რისკის მართვის, ეს არის რეაგირება რისკებზე, ანუ როცა არის გარკვეული კატასტროფული მოვლენა, მაშინ გვაქვს მგზაობა და ხდება ამაზე რეაგირება.
წერჩერსო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს, გაგაცნობთ ვითარებას სირიაში. გასემოს კი დაასრულებს, როგორც ყოველთვის, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა. მისი თემა დღეს იტალია, ქვეყანა, სადაც ხელოვნების ნიმუშებს წვავენ.
This is very terrible. Was very terrible.
Საშინელია, ძალიან საშინელია. მე ამ მუზეუმის დირექტორი ვარ და ის ჩემი დაარსებულია. საშინელი განცდაა, განადგურება, ძალიან ცუდი განცდაა.
This work, very bad feeling.
ასეა ჩვენი გაცემის შინაარსი. Прагитан программа Сокропирмул хатзе уцвота. Тоже гитхарит первый сюжет НАТОс министериалс эзгнеба 18-19 апрельс маспинзлобда Брюссели НАТОс цэври сахамцэфобис сагарео сакмета да тавдасвис министрэбис шехводрэпс, рац мишнёлован фазат ганихилебода Чуатлантикури альянсис Чикагос саммитис цин. Майсис саммит НАТОстан киде упро даахлоэбис имедит элодеба საქართველო. მართალია, მიმართულებით ბრიუსელში გამართულ შეხვედრებზე ოფიციალური საჯარო დაპირებები არ ყოფილა, მაგრამ საქართველოს საგეთხი 19 აპრილს ნატოსა და რუსეთ შორის არსებულ პრინციპულ შეუთანხმებლობად დასახელდა და იქვე გამომჟღავნდა რუსეთის საგარეო უწყების დაძაბულობაც. რადიოთავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ლეალა კუნჭულია გვერთვება.
მოგესალმები ოქროპირ, მიმესალმები ჩვენს მსმენელებს. მინისტრების შეხვედრები ბრიუსელში ორი დღის განმავლობაში ძირითადად დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა და სრულფასოვნად ძნელია იმის თქმა, თუ კონკრეტულად რა საკითხები განიხილეს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების მინისტრებმა ჩიკაგოს სამიტისთვის მოსამზადებელ მეტად მნიშვნელოვან ეტაპზე. თუმცა უდავოა, რომ მთავარ თემას წარმოადგენდა ავღანეთი და იმ სქემის ძირითადი დეტალების შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც უნდა განხორციელდეს ალიანსის წევრი თუ პარტნიორი სახელმწიფოების მხრიდან მართვის სადავეების გადაბარება ავღანეთის ადგილობრივი უსაფრთხოების ძალებისთვის. ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნები კარგად დაცნობიერებენ, რომ ეს პროცესი ფრთხილად და ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს და რომ შედეგების მდგრადობის მიზნით გარკვეული დახმარება ავღანეთმა უნდა მიიღოს 2014 წლის შემდეგაც, ანუ მას შემდეგ, რაც ISAF-ის ოპერაციაში მონაწილე ქვეყნების სამხედროები ეტაპობრივად დატოვებენ ავღანეთს. ეს პროცესი შეეხება საქართველოსაც, რომელიც საყოველთაოდ აღიარებული ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე ქვეყანაა ISAF-ის ოპერაციაში შეტანილი წვლილის თვალსაზრისით. შესაბამისად, 19 აპრილს გამართულ შეხვედრაზე ხსენებულ სამშვიდობო მისიაში მონაწილე 50 ქვეყნის წარმომადგენლებს შორის იყო საქართველოს დელეგაციაც, რომელსაც საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე ხელმძღვანელობდა. თუმცა ავღანეთის საკითხის გარდა ჩიკაგოს სამიტის წინ საქართველოს ინტერესის საგანს ბუნებრივად წარმოადგენს საკუთარი ბედი, რა შეიძლება მოელოდეს ქვეყანა ჩიკაგოში ნატოსგან. დიდწილად სწორედ ამ ინტერესს უკავშირდებოდა არაერთი შეხვედრა, რომელსაც ბრიუსელში მართავდა გრიგოლ ვაშაძე და მათ შორის იყო შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჰილარი კლინტონთანაც. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თორნიკე გორდაძემ სატელევიზიო ეთერში გაკეთებულ კომენტარში განაცხადა, ჩიკაგოს სამიტთან მიმართებით გარკვეული შეთანხმებები უკვე მიღწეულია.
მთავარი, რასაც ჩვენ მივახსენეთ, ის არის, რომ ალიანსის წევრებში არის კონსენსუსი საქართველოს ირგვლივ, არის კონსენსუსი იმის შესახებ, რომ უნდა იყოს აუცილებლად დაფიქსირებული მკაფიო და არაუროზროვანი პროგრესი ჩვენს ინტეგრაციის კუთხით, აგრეთვე აუცილებლად იქნება საქართველო ასპირანტ ქვეყნებს შორის მოხსენიებული, საქართველო პლუს სამი ბალკანური სახელმწიფო და აუცილებლად იქნება საკმაოდ მკაფიო გზავნილი რუსეთის მიმართ, კიდევ ერთხელ იქნება რუსეთის მიმართ მოწოდება, რომ შეწყვიტოს მან თავისი არალეგალური სამხედრო ყოფნა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში და უკან გაიწვიოს თავისივე მიერ მიღებული ამ რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა.
შეთანხმებები, რომლებზეც თორნიკე გორძაძე ლაპარაკობს ნატოს წარმომადგენელთა მხრიდან, ოფიციალურად არავის გაუმეორებია ბრიუსელში და მათ შორის არც ნატოს გენერალურ მდივანს პრესასთან არაერთი შეხვედრის დროს. თუმცა გავიხსენოთ, რომ 3 აპრილს ბრიუსელშივე პრეზიდენტ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ანდერს ფონ რასმუსენმა განაცხადა, რომ ალიანსის განსაკუთრებული პარტნიორობა საქართველოსთან მაისის ბოლოს ჩიკაგოში დაგეგმულ ნატოს სამიტზე სამი კუთხით აისახება. პირველი, ეს არის საქართველოს ერთ-ერთი უდიდესი წვლილი შეაქვს ჩვენს ოპერაციებში ავღანეთში, თქვა მან. მეორე, რომ საქართველოს უდიდესი წვლილი შეაქვს ზოგადად ტრანსატლანტიკურ თანამშრომლობაში ნატო საქართველოს სპეციალური კომისიის ფარგლებში და მესამე, რომ საქართველო განიხილება ასპირანტ ქვეყნად, ქვეყნად, რომელიც ისწრაფვის გახდეს ნატოს მომავალი წევრი. მართალია, ანდერს ფონ რასმუსენს 18 და 19 აპრილს არ გაუმეორებია იგივე, მაგრამ საქართველომ მან მაინც ახსენა რუსეთთან ურთიერთობების კონტექსტში. ბრიუსელში ოფიციალურ განცხადებებში ნატო რუსეთის საბჭოს ხდომის წინ 19 აპრილს ბრიუსელში ერთმანეთს შეხვდნენ ალიანსის გენერალური მდივანი Anders Pograsmuzen და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრეს ბრიფინგზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ ნატო რუსეთის თანამშრომლობა პრობლემების მიუხედავად მაინც წინ მიიწევს და ეფექტიანი თანამშრომლობა მაგალითად ტერორისტთან ბრძოლისა თუ ავღანეთში მშვიდობის დამყარების მიმართულებებით, თუმცა იმ საკითხების ჩამონათვალი, სადაც ნატოსა და რუსეთ შორის კლავაც არსებობს პრინციპული შეუთანხმებლობა და რომელიც ლავროვთან შეხვედრაზეც იქნა განხილული, Anders Pograsmusenმა საქართველოსი დაიწყო.
Georgia is one such issue.
საქართველოს ერთი ასეთი საკითხი, სადაც ნატო კვლავ ინარჩუნებს მხარდაჭერას ამ ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში.
Recognized borders.
Anders Pograsmusenის ამ განცხადებამ კიდევ ერთხელ გამოიწვია რუსეთის მხარის გაღიზიანება და როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა ოდნა მოგვიანებით გამართულ პრეს-კონფერენციაზე, აი ესეთი რამ თქვა მან.
То, что сейчас по-прежнему наши натовские партнёры в своих
ის რომ ნატოელი პარტნიორები თავიანთ შიდა დოკუმენტებში საქართველოს ეგრეთ წოდებულ ასპირანტებს შორის მოიხსენიებენ, ეს ჩვენს გაოცებას და გულახდილად რომ ვთქვათ, დაძაბვას იწვევს. რადგანაც საქართველოს ხელახალი მილიტარიზაცია 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს.
და ბოლოს თქვათ, რომ ასპირანტობა არის სტატუსი, რომელიც ასე აღიზიანებს მოსკოვს და საქართველოს 2011 წლის დეკემბერში საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებით მიიღო და ასპირანტთა ჯგუფისადმი, რომელშიც ნატოსკენ სწრაფით გამორჩეული ქვეყნები ერთიანდებიან, როგორც უკვე თქვით, საქართველოს ხელისუფლება გამორჩეულ ყურადღებას მოელის ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე, რომელიც 20-21 მაისს გამართება.
დიდი მადლობა ლელა ძვირფასმოსველებო. ლელა კუჭულია გესაუბრებოდა თბილისიდან ნატოს მინისტერიალის შესახებ და ამ შეხვედრაში ის 18 და 19 აპრილს გამართა საქართველოს მოხსენიების და საქართველოს ხსენების შესახებ. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება უკვე რეპორტაჟით შიდა ქართლიდან. დღეს ცხინვალში გამართა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტად არჩეული ლეონიდ თიბილოვის ინაუგურაცია. მან 8 აპრილს ხმების 54%-ით გამარჯვა საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელსაც რამდენიმე თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის გარდა ლეგიტიმურად ცნობენ მხოლოდ რუსეთი, ვენესუელა, ნიკარაგუა და კიდევ ორი ნაკლებად ცნობილი სახელმწიფო. თიბილოვის ინაუგურაციაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახლად არჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაცია ზუსტად 1 საათს გაგრძელდა. ლეონიდ თიბილოვი მთავრობის სახლში წითელი ხალიჩის გავლით შევიდა. დარბაზში მას სტუმრები უკვე ელოდნენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ჰიმნის მოსმენის შემდეგ სცენაზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ბელა პლიევა ავიდა და საზოგადოებას ეგრეთ წოდებული განმეორებითი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები გააცნო. მან ლეონიდ თიბილოვი დე-ფაქტო რესპუბლიკის რიგით მესამე პრეზიდენტად გამოაცხადა. თიბილოვი აშკარად ღელავდა. მან საკონსტიტუციო ფიცი ოსურ ენაზე წარმოთქვა და ერთ მომენტში ტექსტი დაავიწყდა. პაუზამ რამდენიმე წამს გასტანა.
ხასკარგანგერა სოლოჟენადვია შემაიდარით და ხუსარის რესპუბლიკის კონსტიტუცია ხასკონშავა.
დღეს ცხინვალში მთავარი სტუმარი რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარე სერგეი ნარიშკინი იყო, რომელმაც დე-ფაქტო პრეზიდენტს დიმიტრი მედვედევის და ვლადიმერ პუტინის მილოცვები გადასცა და აღნიშნა, რომ რუსეთი სამხრეთ ოსეთის ფინანსურ დახმარებას მომავალშიც გააგრძელებს, რასაც დარბაზში მქუხარეტაში მოხვა.
რუსეთმა სამხრეთ ოსეთს მხარი დაუჭირა, მისი ხალხი დაიცვა გარეში აგრესიისაგან და რესპუბლიკის სუვერენიტეტი აღიარა. რუსეთი იქცა სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის და მისი ხალხის თავისუფლების გარანტად. რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის სოციალურ-ეკონომიკური, სამხედრო-პოლიტიკური და ჰუმანიტარული კავშირები წლიდან წლამდე სულ უფრო გაფართოვდება.
ნარიშკინის შემდეგ მისალოც სიტყვით სცენაზე აფხაზეთის, ჩრდილოეთ ოსეთის და ნიკარაგუას წარმომადგენლები გამოვიდნენ. ბოლო სიტყვა ისევ თიბილოვს გადაეცა და ამჯერად მან უკვე რუსულ ენაზე ისაუბრა. მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც დააფასა და დაეხმარა მას გამარჯვებაში. არც ერთი სამადლობელი სიტყვა წინამორბედ ედვარდ გოგოითის მიმართ. დარბაში დე ფაქტო რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტი ლუდვიგ ჩიბიროვი იმყოფებოდა, მაგრამ ადგილობრივი ტელევიზიის მიერ გადაცემული ინაუგურაციის ცერემონიალზე კოკოეთი არც ერთ კადრში არ მოხვედრილა. შესაძლოა იგი საერთოდ არც მივიდა ამ ღონისძიებაზე, თუმცა მოწვეულთა სიაში ნამდვილად იყო. თიბილოს საკუთარ გამოსვლაში არც ქართულ-ოსური ურთიერთობების მომავალი პერსპექტივის შესახებ უსაუბრია. მან მთავარი აქცენტი რუსული ფინანსური დახმარების ხარჯვის მკაცრ კონტროლზე და სამშენებლო აღდგენითი სამუშაოების ხარისხზე გააკეთა.
Мы должны эффективно использовать материальные и финансовые средства.
Ჩვენ ეფექტიანად უნდა გამოვიყენოთ მატერიალური და ფინანსური სახსრები, რომლებსაც რუსეთის ფედერაციისგან ვიღებთ. ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი იქნება ყოველდღიური მკაცრი კონტროლი რესპუბლიკაში მიმდინარე სამშენებლო აღდგენით პროცესსა და მის ხარისხზე. გამჭვირვალობა თანხების ბოროტად გამოყენების აღკვეთის მთავარი პირობაა და ამასთან ხელშეუხებელი არავინ უნდა იყოს. მხოლოდ კანონის უპირობო დაცვით შევძლებთ წესრიგის დამყარებას და ჩვენი რესპუბლიკის აღორძინებას.
ტიბილოვის ინაუგურაციას არ დასწრებია ოპოზიციის ლიდერი, რუსეთის მოჭიდავეთა ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი ზამბოლატ თედეევი, რომელიც მას გამარჯვებაში ძალიან დაეხმარა. თედეევს ცხინვალში ჩასვლა რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურიდან აუკრძალეს და მას ვლადიკავკაზის სახლში დარჩენა ურჩიეს. რუსი პოლიტოლოგები კი მიიჩნევენ, რომ ეს ტიბილოვის შეურაცხყოფა იყო და მას კრემლის მოხელეებმა კიდევ ერთხელ მიანიშნეს, რომ მათ გარეშე დე ფაქტო რესპუბლიკაში არაფერი მოხდება. ამიტომ ანალიტიკოსების აზრით ტიბილოვის წინამორბედების მსგავსად მთლიანად კრემლის ნებასურულ იქნება დამოკიდებული. ცხინვალში ჩატარებული ინაუგურაცია თბილისში შეფასდა. პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს ცხინვალის რეგიონიდან მოსახლეობის 9%-ზე მეტის განდევნის პირობებში იქ მიმდინარე პროცესების არჩევნებად შეფასებას შეუძლებლად მიაჩნია. მისი თქმით, აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში ჩატარებული ვერავითარი ეგრეთ წოდებული არჩევნები კანონიერად ვერ ჩაითვლება, სანამ ეთნიკური წმენდის შედეგები არ გამოსწორდება. დევნილები საკუთარ სახლებში არ დაბრუნდებიან და რუსეთის საოკუპაციო ჯარი ამ ორ ქართულ რეგიონს არ დატოვებს. ბაქრაძის განცხადებითვე ამ პოზიციას იზიარებს მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა, გარდა რუსეთის და მის მიერ გამოგონილი რამდენიმე სახელმწიფოსი. ინაუგურაციის ოფიციალური ნაწილის შემდეგ მოწვეული სტუმრებისთვის კონცერტი გაიმართა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ჩვენი გაცემა გრძელდება უკვე პარლამენტის თუ პარლამენტარის ეთიკის თემით, ეთიკის კოდექსი და სტანდარტები პარლამენტის წევრთათვის. ამ სახელწოდების კონფერენცია გაიმართა თბილისში. ქართულმა და ეუთოს წევრი ქვეყნების პარლამენტარებმა ერთმანეთს გამოცდილება გაუზიარეს. კონფერენცია ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ბიუროს ორგანიზებით მოეწყო. როგორც ორგანიზატორებმა აღნიშნეს, საქართველოს პარლამენტმა 2004 წელს მიღებული ეთიკის კოდექსი უნდა გააქტიუროს, რომელიც ამჟამინდელი მოწვევის დეპუტატებზე არ ვრცელდება, რადგან მათ კოდექსზე ხელი არ მოუწერიათ. ნინო ხარაძე გეტყვით.
მართალია, საქართველოს პარლამენტში კარგახანია დეპუტატებს ერთმანეთისთვის ბორჯომი აღარ შეუსხამთ, მაგრამ გარკვეული ქცევის წესებს დეპუტატები მაინც ცდებიან ხოლმე. გავიხსენოთ, გასული წლის 27 სექტემბერს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოთქმული მოსაზრების გამო ოპოზიციონერმა დეპუტატმა პეტრე მამრაძემ როგორ მიიღო 1000-ნაირი უშვერი სიტყვა და ალიყურიც უმრავლესობის წარმომადგენლის აკაკი ბობოხიძისგან.
უსასოოდ გადადო.
გასული წლის 27 სექტემბერს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ პარლამენტის მიკროფონი არ უნდა ეთმობოდეს სახელმწიფო ინტერესების აზიანო განცხადებებს და მოსაზრებებს. დღეს კი 19 აპრილს ქართველი დეპუტატები ევროპელ კოლეგებთან ერთად მსჯელობდნენ, როგორი უნდა იყოს პარლამენტარის ეთიკის კოდექსი და სტანდარტი. როგორც პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი ამბობს, ადამიანი მორალური და ეთიკური ცხოველია და პარლამენტარიც ადამიანია. გამომდინარე იქიდან, რომ დეპუტატის ქცევას სრულად ვერ დაარეგულირებს კანონი და რეგლამენტი, ამისთვის ქცევის კოდექსია საჭირო. საქართველოს 2004 წლის მოწვევის პარლამენტარებმა ხელი მოაწერეს ეთიკის კოდექსს, რომელიც მაშინ ეუთომდა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ შეემუშავა. კოდექსი რამდენიმე ძირითად პრინციპს მოიცავს. ესენია: საზოგადოებრივი ინტერესების ერთგულება, პატიოსნება, ობიექტურობა და მიუკერძოებლობა, გულწრფელობა, ამომრჩევლის წინაშე ანგარიშვალდებულება. თუმცა, როგორც პარლამენტის საპროცედურო კომიტეტის თავმჯდომარე ხათუნა გოგორიშვილი ამბობს, 2004 წელს მიღებული ეთიკის კოდექსი მხოლოდ იმ დეპუტატებზე ვრცელდება, რომელთაც მასზე ხელი მოაწერეს. სწორედ ამიტომ მიიჩნევს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ბიუროს დემოკრატიზაციის ხელმძღვანელის მოადგილე ნატალი ტაგვერკერი, რომ კოდექსის ხელახალი გააქტიურებაა საჭირო.
საქართველოს უკვე აქვს ეთიკის კოდექსი, რომელიც ეუთომდა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ ერთობლივად შეიმუშავა 2004 წელს. საქმე ისაა, რომ 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ეთიკის ეს კოდექსი თითქოს მიივიწყეს და ახლა ჩვენ გვინდა ამის ხელახლა გააქტიურება. თავად პარლამენტ ხმა უნდა გადაწყდეს, როგორ უნდა იყოს ეთიკის ეს კოდექსი ჩართული საკანონმდებლო თუ სხვა პროცედურულ აქტებში და სხვა.
ამბობს ნატალი ტაგვერკერი. პარლამენტის ოპოზიციონერი ვიცესპიკერი ლევან ვებხვაძე მიიჩნევს, რომ ეთიკის კოდექსი საჭიროა, თუმცა ეს გარკვეულ შემზღუდავ მექანიზმად არ უნდა იქცეს საპარლამენტო უმცირესობისთვის. ლევან ვებხვაძეს კონკრეტულ მაგალითად დეპუტატის ჩაცმულობა მოჰყავს.
თუ ის არ გვეს სიტყვაზე თქვა დრესკოდს, ეს არნიშნავს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ მას სიტყვა არ უნდა მისცეს, იმიტომ რომ მას ჯინსები აცვია.
მნიშვნელოვანია ის, თუ რა სანქციებს უნდა ითვალისწინებდეს ეთიკის კოდექსის დარღვევა. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ნინა ხატისკაცი ამბობს, ეთიკის კოდექსის დარღვევა ფინანსურზე მეტად მორალურ სანქციებს უნდა ითვალისწინებდეს. ეს იქნება კოდექსის მთავარი ღირსებაც.
არ ვართ ისეთ დონეზე მდგომი ქვეყანა, სადაც თქვა შერცხვენა და განსაჯაროება ასეთი ინფორმაციისა იქნებოდა პოლიტიკოსისთვის თქვა პოლიტიკური კარიერის დასასრული, ან თქვა მისი კარიერის სერიოზული ჩავი ლაქა.
ხათუნა გოგორიშვილი პარლამენტის რეგლამენტის დარღვევების გამო დეპუტატის უფლებამოსილების შეწყვეტის ფაქტსაც იხსენებს და ყველაზე გავრცელებული კოლეგის პულტების გამოყენების გამო დაკისრებულ სანქციებსაც. ასეთი სანქციის გამოყენებით პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე 12 აპრილსაც ემუქრებოდა დეპუტატებს.
კოლეგი დეპუტატების როლებიც არ იმყოფებიან დარბაზში და მათი პულტი იქნა გამოყენებული კეჭის ხრის დროს. ყველა ამ დეპუტატს დაეკვითება ერთითვის ხელფასი რეგლამენტის შესაბამისად.
ნიუხარაძის სიუჟეტი იყო ეს. საქართველოს ისახებოდა ეთიკის კოდექსს და სტანდარტებს პარლამენტის წევრთათვის, დასრულდა ის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის ხმით. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა მოისმენთ რეპორტერს აჭარის დედაქალაქიდან, ბათუმიდან. იქ გაიმართა საჯარო შეხვედრა, რომელშიც ქალაქის ცხოვრებლები და ხელისუფლების ოპოზიციისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. შეხვედრის ორგანიზატორი იყო საერთაშორისო ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი, რომელმაც ბათუმის მოსახლეობისთვის ყველაზე მწვავე პრობლემების გამოსავლენად კვლევა ჩაატარა. რის რაზე იყო საუბარი იქ დღევანდელ დისკუსიაზე ზოგადად, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ნატა იმედაიშვილი გიამბობთ.
2012 წლის თებერვლის ბოლოდან 5 მარტამდე ბათუმში ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევა დადგინდა, რომ კომუნალური გადასახადები არის მოსახლეობისთვის ყველაზე დიდი პრობლემა. ვიცე-მერი ჯემალ ანანიძე შედეგების მიზეზად მოსახლეობის განწყობას ასახელებს.
ხო, შეიძლება კომუნალური პრობლემური იყოს იმ ხრივ, რომ საერთოდ გადასახადების გადახდა უფრო არ გიყვარს, გვიჭირს და გვინდა, რომ მომსახურება იყოს, მაგრამ შეიძლება თანხები არ გადავიხადოთ. ამიტომაც, თქვა, კომუნალურში პრობლემურად ჩაითვალა, მაგრამ გზების ხრივ პოზიტიური ფაქტორი დაფიქსირებული. რადგანაც გზების ყველავს არ გერბოთ, ამისთვის არავის არ თხოვთ თანხის გადახდა. აკაცო თანხის გადახდა რაღაც საფასური იყოს, დამეწურეთ, იქაც შეიძლება ნეგატიურად შეხვდეს მოსახლეობა.
ბათუმის ვიცე-მერის ამ მოსაზრებას ეთანხმება პარლამენტარი ვახტანგ ბალავაძე.
კომუნალური გადასახადები ყველგან არსებობს, შესაბამისად ჩვენი ამოცანა არის, რომ დასაქმებული ვიყენ ადამიანები და ვინც სოციალურად დაუცველია, ამ ადამიანებზე გავრცელებს გარკვეულ შეავალებს.
მაგრამ დღეს უნივერსიტეტში მოწვეული ბათუმელები ცალსახად აღნიშნავდნენ, რომ მათ ძალიან უჭირთ გადასახადის გადახდა, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა დასაქმებულებიც იყვნენ. მათი შეფასებით ეს იმიტომ ხდება, რომ ტარიფია არარეალური.
აბსოლუტურად ყველა ოჯახის ბიუჯეტზე მოქმედებს ეს გადასახადები. არის ძალიან ბევრი სიახლეები, მაგრამ ძალიან ბევრი სირთულეებიც არის. გადასახადები მართლაც ძალიან ძვირია. სინათლის გადასახადი უნდა იყოს ერთი ტარიფიკაციის, არ უნდა იზრდებოდეს. გაზის მონტაჟი უფასო უნდა იყოს და შემდეგ უნდა იყოს გადასახადი. რატო ვამდიდრებთ ერთეულ მოქალაქეებს? მონოპოლიზაცია რო იძახიან რა, ეს ჩვენ ჯიბებს
მიუხედავად იმისა, რომ შეხვედრაზეც რამდენიმე მოქალაქე აღნიშნა, რომ კომუნალური გადასახადების თემა პოლიტიზირებული არ უნდა იყოს, კვლევის შედეგები სულ სხვა სურათი დაიხადა. ამ საკითხთან დაკავშირებით პოლიტიკოსების აზრის მოსმენა ხშირად სურთ. თუმცა რესპუბლიკელი ირაკლი ჩავლეშვილი თვლის, რომ სწორედ მაღალი გადასახადებისა და არსებულ მონოპოლიაზე კამათობენ ხელისუფლებასთან და ხშირად საუბრობენ მოსახლეობასთან.
ყველაზე უფრო თუ არის მოსახლეობა ინფორმირებული, ზუსტად ამ საკითხებში არის ინფორმირებული, როდესაც იცი საკუთარი ჯიბი რას იღებს და რას იხდის ამ კომუნალურ გადასახადებში. თქვა, პოლიტიკოსები არასნობიერებენ და არ უხსნიან მოსახლეობას ამ უფლებების პირიქით.
საჯარო შეხვედრის ორგანიზატორი გახდა საერთაშორისო საქმეთა ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქ გეტყვით რომ მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს გითხავთ ლევან გიგინეიშვილი, ფილოლოგი, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი. დავითავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. დავითავისუფლების ეთერში 7:30-ზე სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნებისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის გამართულ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა უთანხმოება, რომელიც მხარეებს საქართველოსთან მიმართებით აქვთ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ხუთშაბათს კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის შესახებ ალიანსის გეგმა რუსეთს არ შეუქმნის საფრთხეს. ოფიციალური ფირების ცნობით, სირიამ და გაერომ მიაღწია შეთანხმებას სირიაში დამკვირვებლების განთავსების თაობაზე, რომლებმაც ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების დაცვას უნდა შეუწყონ ხელი. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი გამოდის მოწოდებით დაჩქარდეს ქვეყნის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობის ნატოს მხრიდან ავღანეთის ძალებისთვის გადაცემა. კარზაის მოწოდების ფონია გავრცელებული ფოტოები, ისინი როგორც ჩანს ასახავს ამერიკელ ჯარისკაცებს, რომლებიც პოზებს იჭერენ ექსტრემიზმში ეჭმიტანილი ავღანელების გვამების ფონზე. ანდერს ბერინგ ბრეივიკმა, რომელმაც მასობრივი მკვლელობა აღიარა, ხუთშაბათს ოსლოში სასამართლოს განუცხადა, რომ ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრის შეპყრობა და მისთვის თავის მოკვეთა ჰქონდა გამიზნული, როცა ოსლოს მახლობლად ხოცვა ჟლეტა მოაწყო. უკრაინაში დაიწყო ახალი სასამართლო პროცესი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს წინააღმდეგ, რომელიც უკვე იხდის საშელს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთას. ბაღდადში და ერაყის სხვა ქალაქებში 10-მდე აფეთქება მოხდა. მსხვერპლის შესახებ კვლავ მოდის ინფორმაცია, წინასწარი ცნობებით მოკლულია 35-მდე ადამიანი. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ახალი პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის ინაუგურაციის ცერემონია გაიმართა.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ეს. სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა, ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსევის ორგანიზებით 19 აპრილს თბილისში გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია სახელწოდებით კატასტროფების რისკის მართვა გამოწვევა განვითარებისთვის. მასში ქართველი და უცხოელი მეცნიერები, ასევე გარემოს დამცველები მონაწილეობდნენ. მოეწყო საქართველოს ბუნებრივი საფრთხეებისა და რისკების ატლასის პრეზენტაცია, ეს საქართველოში პირველად მომზადდა. როგორც ირკვევა, სტიქიური მოვლენების და მათ მიერ გამოწვეული კატასტროფების რიცხვი არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში იზრდება. ამ საკითხების გარშემო რადიო თავისუფლება ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის პროგრამების მენეჯერს კახა ბახტაძეს, რომელიც თავშივე განმარტავს რა არის რისკის მართვა.
რისკის მართვა, ასე ვთქვათ, ზოგადი გაგებით არის ის, რომ მართოთ საფრთხეები და კარგად დავგეგმოთ ჩვენს გარემო გამოხორციელოთ ისეთი საქმიანობები, რომლითაც, ასე ვთქვათ, ავიცილებთ სხვადასხვა ტიპის საფრთხეს, სხვადასხვა მასშტაბის, ასე ვთქვათ, რისკს. საკმაოდ ბევრი პრობლემა გვაქვს ჩვენთან რისკის მართვა, ძირითადად მხოლოდ ერთი კომპონენტი, ასე ვთქვათ, გვაქვს რისკის მართვის, ეს არის რეაგირება რისკებზე, ანუ როგორც არის გარკვეული კატასტროფული მოვლენა, მაშინ გვაქვს მსაუბრი და ხდება ამაზე რეაგირება.
Ну, რეაგირება შედეგზე
უკვე. შედეგზე უკვე რეაგირებათ. იახ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ რისკის მართვის, ასე ვთქვათ, პროცესში თვითონ პრევენცია. აი, პრევენციული სამუშაოები, სხვადასხვა ტიპის პრევენციული სამუშაოები არსებობს.
ყოველთვის არის ხოლმე პოსტფაქტუმ, შემდეგ, როცა რაღაც ხდება.
როცა, ასე ვთქვათ, არის რაღაც ფაქტი, რომ რაღაც ტერიტორია, ასე ვთქვათ, იტყორება განიცდის გარკვეულ, ასე ვთქვათ, გავლენას წყალდიდობის შედეგად და ზირთათ ეს გაბიონების სამუშაოები კეთდება ჩვენ ამ წყალდიდობასთან წყალმოვარდნის წინააღმდეგ. მას მაშინ ასე ვთქვათ ხდება აი ამ ღონისძიებების გატარება. თუმცა სტრუქტურულის გარდა მთელი მსოფლიო დღეს იყენებს არასტრუქტურულ ასე ვთქვათ ღონისძიებას. არასტრუქტურულში იგულისხმება გარკვეული რეგულაციები. სხვადასხვა რეგულაციების შემოღები ძალიან მარტივად შეიძლება სხვადასხვა ტიპის რისკების თავიდან აცილებას საფრთხეების ასე ვთქვათ მოგვარება, რომ საფრთხეების შედეგად ზიანი არ მიადგეს მოსახლეობას და გარემოს.
ჩვენთან არსებობს ეს რეგულაცია.
ჩვენთან ეს რეგულაციები არ არსებობს და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. არსებობდა გარკვეული ტიპის რეგულაციები, რაღაც ტიპის რეგულაციები ნელ-ნელად თითქოს ინერგება, თუმცა ვერ ინერგება, იმიტომ რომ აი ლიბერალური პოლიტიკის ერთ-ერთი შედეგი არის ის, რომ გარკვეულწოდ ყველაფრის უფლებები აქვთ ადამიანებს, ან ძალიან ხშირად ადგილობრივი მოსახლეობა სოფლებში, ქალაქში ეს მეტნაკლებად რეგულირებული არის, აი სახლებს აშენებს ადგილას, სადაც ეს არ არის მიზნად შეწონილი და არ ხდებოდა აი ამ გასული წლების განმავლობაში და დღესაც არც ისე მასშტაბურად არ ხდება ყველაფრის დაგეგმვა, ანუ შეთანხმებას შეიძლება თუ არა აი ამა თუ იმ ადგილას მაგალითად სახლის შენებლობა, საწარმოს შენებლობა, იგივე მაგალითად ტყის რესურსის სადღაც გამოყენება, ეს რას გამოიწვევს ეს გარემოსთვის, რამდენად გააქტიურდება იქ სხვადასხვა ტიპის პროცესი და რა შედეგებს მივიღებთ ამითი. ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან აქტიურად მუშაობს ადგილობრივ დონეზე მოსახლეობასთან სხვადასხვა თემებში და ყველგან არის მოლოდინი იმის, რომ მივამთავრობოთ და მათავრობა გაუკეთებს რაღაცას ამ მოსახლეობას და თვითონ მოაგვარებს ამ პრობლემას, როგორც ძალიან შესაძლებელია ამ თემის პრობლემის თვითონ ამ თემის მიერ მოგვარება და ამის წარა ძალიან დიდი ინვესტიციები საჭირო და შესაძლებელია რაღაც ერთდღიანი, ორდღიანი ერთობლივი სამუშაოების შედეგად.
დღეს იყო თუ არ ვცდები საქართველოს ბუნებრივი საფრთხების და რისკების ატლასის პრეზენტაცია. რას ნიშნავს ეს ატლასი, რას დაეხმარება ვთქვათ გარემოს დამცველებს და ანუ რა საფრთხეებია და შეგვიძლია თქვათ აი საქართველოს რომელი რეგიონია მეტად აქტიური ამ საფრთხეების თვალსაზრისით?
ძალიან საინტერესო შედეგები მივიღეთ სიმართლე გითხრათ, აი საფრთხეების რუკა და შემდეგ ასე ვთქვათ რისკების რუკა რო შევადაროთ ერთმანეთს. საფრთხეების რუკის მიხედვით რა თქმა უნდა ეს კავკასიონისტიანი ასე ვთქვათ პერდოვები საკმაოდ აქტიურია სხვადასხვა საფრთხეების მიმართ, მოიაზრება ასე ვთქვათ როგორც მიწისძვრები, მეწყული პროცესები, ღვარცოფები, წყალდიდობა, თოვლის ზვავი, ქვათაცვენა, წყალმოვარდნა, მაგრამ რაც საინტერესოა, საფრთხის რუკა გუჩვენებს მხოლოდ საფრთხეებს და რისკების რუკა უკვე გუჩვენებს ასე ვთქვათ ამ საფრთხეების დამოკიდებულებას მოსახლეობაზე, იგივე ინფრასტრუქტურაზე, იგივე შემოსავალზე, ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავალზე, ან იგივე მათ კონტრიბუციაზე მთლიან შიდა პროდუქტზე, მთლიან შიდა პროდუქტის წარმოებაზე და აქედან გამომდინარე ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე. აღმოჩნდა, რომ მაგალითად ქვემო ქართლი გაცილებით უფრო მაღალი რისკის ზონაში არის ვიდრე რაღაცა მცხეთამთიანეთი. თუმცა ტელევიზორს როგორც უგესმის ხოლმე, რომ მცხეთამთიანეთში მოხდა ეს.
სად იქნება ეს ატლასი, ანუ სად შეიძლება თქვა დაინტერესებულ პირებს მისი ნახვა?
ეს ატლასი იქნება როგორც ნაბეჭდის სახით გამოცემული და ჩვენ დავარიგებთ ყველა ბიბლიოთეკაში, აბსოლუტურად გაუგზავნით ადგილობრივ თვითმმართველობებს, უმაღლეს სასწავლებლებს, რომ ხელმისაწვდომი იყოს, ასევე იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ. ჩვენ ასევე გავაკეთეთ ვებ პორტალი, რომელიც მისამართიც არის drm.cn.org და ეს არის ინტერაქტიული ვებ ატლასი, სადაც შესაძლებელია ჩასვლა სხვადასხვა მასშტაბში ამ მონაცემების ნახვა, ამ მონაცემების ანალიზის გაკეთება და ასევე შესაძლებელია ის, რომ ადამიანებმა თვითონ მიაწოდონ ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, გარემოს ეროვნულ სააგენტოს და შინაგან საქმეთა საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტს, რომ აქ რაღაც ტიპის საფრთხეა ბუნებრივ გარემოში, ანუ რაღაც პროცესი დაიწყო. ეს ძალიან დაეხმარება კომუნიკაციაში.
და ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ, ახლა ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული შესაძლო წლიური ზარალი საქართველოსიო $3 მილიარდამდეა შეფასებული. ეს საქართველოს ტიპის ქვეყნისთვის ბევრია.
საკმაოდ დიდი ზარალია, რა თქმა უნდა. $3 მილიარდი თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენს ასე ვთქვათ ბიუჯეტზე, წლიურ ბიუჯეტზე მეტია და შესაძლებელია ერთ წელიწადში ყველა კატასტროფები მოხდეს, რომ ჩვენი წლიური ბიუჯეტიც კი არ იყოს ამ კატასტროფებს, ანუ ყველა ზარალი მივიღოთ. და რა თქმა უნდა, ეს რაღაც თუ მოხდა, ქვეყანა საკმაოდ, რა ვიცი, დიდი კრიზისის წინაშე დადგა. ეს საფრთხე რეალური არის, ეს შეფასებული არის. ეს 156 მილიონი და 3 მილიარდ 300 მილიონი არის, ასე ვთქვათ, ის ორი ციფრი, რომელშიც დაახლოებით მერყეობს ჩვენი რისკები, ასე ვთქვათ, აი ეს საფრთხეები, ეს კატასტროფები, რომლებიც შესაძლოა მოხდეს საქართველოში. ეს კვლევა გაკეთებულია, ორივე კვლევა გაკეთებულია მსოფლიო ბანკის მიერ, მათ შეაფასეს იმ ინფორმაციას და მონაცემებს დაყნობით, რაც მიიღეს საქართველოდან და არა მარტო საქართველოდან, დაამუშავეს ეს მონაცემები და ამის შემდეგაც გამოანგარიშა. თუმცა ეს რო არ მოხდეს, ამისთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ მოსახლეობა იყოს ასე ვთქვათ ინფორმირებული, ჩართული, ეს პრევენციული ღონისძიებებს აკეთებდეს სახელმწიფოს, აკეთებდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობები, აკეთებდნენ ადამიანები, იყოს სივრცული დაგეგმა წინასწარ ასე ვთქვათ გათვლილი ამ საფრთხეებზე და რისკებზე და
ისე გავაკეთოთ ეს ჩვენი პროექტები, რომლებიც მიმდინარეობს და ძალიან ხშირად რაც არის საქართველოსი არის ის, რომ ეს აბსოლუტურად იგნორირებულია. ეხლა გვაქვს პირველი ნაბიჯები, როცა ასეთი ტიპის ატლასი მომზადდა, არის ეს ხელმისაწვდომი და შემდეგი ნაბიჯი იქნება ის, რომ ჩავიდეთ უფრო ლოკალურ, კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, მასშტაბზე ვიმუშაოთ კონკრეტულ თემებში, კონკრეტულ სოფლებში, რომლებიც უკვე იდენტიფიცირებულია, რომ ესენი საფრთხის წინაშე არიან და დავადგინოთ ეს საფრთხეები, ეს რისკები, რაც იქ არსებობს და ამის შემდეგ დავგეგმოთ უკვე კონკრეტული რაღაც სტრატეგიები, როგორ შევიდეთ და როგორ ვიმუშაოთ იქ და რა ტიპის სამუშაოები განვახორციელოთ, რომ ეს იყოს ასე ვთქვათ წარმატებული და ისინი დახარჯული ფული ასე ვთქვათ ისევ წყალმა არ წაიღოს.
ერთბაზოსმენელებო, თქვენს მენდით ინტერვიუს, ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის პროგრამების მენეჯერს კახა ბახტაძეს ესაუბრებოდა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი. მათი საუბრის თემა იყო კატასტროფების რისკი, მათი მართვა საქართველოში.
რადიო თავისუფლება. უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა
შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გაცემა ახლა გაგრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რა წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს. გეტყვით ნინო გელაშვილი.
რეზონანსი წერს, რომ თებში თოვლის დნობის და საგაზაფხულო წვიმების გამო ადიდებულმა მდინარეებმა საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების სტიქიური უბედურების საფრთხის წინაშე დააყენა. გეოლოგ ემილ წერეთელს გაზეთისთვის უთქვამს, რომ საქართველოში 3000-მდე დასახლებული პუნქტია მეწყერებისა და ღვარცოფების საფრთხის წინაშე და რომ გეოლოგთა ჯგუფები მალე დაასრულებენ ადგილებზე ვითარების შესწავლას და დასკვნასაც მოამზადებენ. 24 საათი წერს 18 აპრილს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ტერაქტების მოწყობაში მსჯავრდებულთა პროცესის პატიმრების გამოუცხადებლობის გამო გადადების შესახებ. სტატიის ავტორი წერს, რომ პატიმრების ადვოკატებმა ფაქტი ერთ-ერთ პატიმარზე, მერაბ ყოლბაიაზე, იგივე კოჭოიაზე განხორციელებულ ზეწოლას დაუკავშირეს, რადგან მისი ადვოკატის თქმით კოჭოიას ხდომაზე მიცემული აღიარებითი ჩვენების შეცვლას, კერძო ტერაქტების ჩადენაში მონაწილეობის უარყოფას აპირებდა. ამ თემაზე დღეს რეზონანსიც წერს ტერორისტული აქტის მოწყობის ბრალდები დაკავებული კიდევ ერთი პირის, დავით კეკუტიას ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილს უთქვამს. რეალური მიზეზი იმის არის, გამოც ამ ხალხის ეტაპირება არ მოხდა, არის ის, რომ როგორც ჩანს მომდევნო სასამართლომდე ამ ხალხის კარგად დასამუშავებლად დრო სჭირდებათო. ახალთაობაში პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხიასთან ინტერვიუ ქვეყნდება. მას ჟურნალისტი შეახსენებს ახალაიების კლანისგან სამეგრელოს დაცვის შესახებ ირაკლი ალასანიას განცხადებას. დიახ, ალასანიას შურს წარმატებული ადამიანების ამ შემთხვევაში ახალაიების ამბობს მალაშხია და ამავე ინტერვიუში რეზერვზაც ლაპარაკობს. სხვათა შორის ამბობს, ის ძალიან მაღალია მოთხოვნა ამ ნებაყოფლობითი რეზერვის. კი, გუჯერა საერთაშორისო კომპონენტის ყველაფრის, მაგრამ რეალურად შიზოიდებთან გვაქვს საქმე და ამ შიზოიდების არაპროგნოზირებადი ხასიათისთვის ჩვენ ქმედებები, როგორც სახელმწიფო მხომ უნდა განვახორციელოთ. თუ გინდა არჩევნებს ემთხოვოდეს ან არ ემთხოვოდეს, ეს საკითხი უფრო ღირებულია ჩვენთვის, ვიდრე არჩევნები აცხადებს მალაშხია. რეზონანს კი თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი გია ცაგარეიშვილი ეუბნება. სამეგრელოში კრაზანის ბუდეები მოშლილია, სად არიან ეს ადამიანები გადანაწილებულნი და რომელ იატაქქვეშეთში გადაბარგდნენ, არ ვიცი. ამას ჩვენ ვამოწმებთ და ინფორმაციები მოდის ისე ვიმწყაროებიდან, საიდანაც მოდიოდა. რატომ ეთკინა ასახელისუფლებას? იმიტომ რომ ეს იყო სიმართლე და თქვენმა კოლეგამ პირდაპირ გადაიღო ეს ბუდეები. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ირაკლი ალასანიას სამეგრელოში ყოფნას ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა საერთოდ არჩევნების წარმატებისთვის, ეუბნება რეზონანსი ჟურნალისტ გია ცაგარეიშვილი. ალია შუქებს დაწვრილებით ბიძინა ივანიშვილის საჩხერესა და ჭიათურაში ვიზიტს და ივანიშვილისა და მისი თანხლები პოლიტიკოსების გამოსვლებიდან ციტატებსა და ადგილზე მისული ადამიანების მოსაზრებებს თავაზობს მკითხველს. ალიას ინფორმაციით ნაციონალურ მოძრაობას მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები უკვე შეურჩევია. გაზეთი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროს დავით ყეშელაშვილს, დეპუტატ გოგილი პარტელიანს და რუსეთში მოღვაწე ქართველ ბიზნესმენ ლევან ვასაძეს ასახელებს. გაზეთთან ინტერვიუში ამას არადასტურებს პარლამენტის ვიცესპიკერი მიხელ მაჭავარიანი. საქართველოს რესპუბლიკაში წაიკითხავთ რუსთავში შინაგან საქმეთა მინისტრის, ჯანდაცვისა და განათლების მინისტრების პირველი მოადგილეების, პარლამენტის ვიცესპიკერისა და რეგიონის გუბერნატორ დავით კირკიტაძის მიერ მოსახლეობასთან გამართული შეხვედრის შესახებ. საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი წერს, რომ შეხვედრა დახურული იყო, იქიდან გამოსულ დავით კირკიტაძეს კი ჟურნალისტებისთვის უთქვამს: ანგარიში ჩავაბარეთ ხალხს, ეს მთავრობისთვის პრიორიტეტია, ასეთ შეხვედრებს კვლავ გავმართავთ. ჩვენთან ერთად ივლიან სხვა სამინისტროს წარმომადგენლებიც. რაც შეეხება თქვენს კითხვას წინასაარჩევნო ელფერთან დაკავშირებით, თქვენ სრული უფლება გაქვთ, როგორი კონტექსტიდან აღგენებავთ, ისე შეხედოთ ამ საკითხს. ჟურნალისტებისთვის დასწრება არ არის აკრძალული, დამირეკეთ მე ამ პრესამსახურს და შეგიშვებთ, ახლა შეხვედრა თითქმის დასრულდაო. დამსწრებს შორის კირკიტაძეს დაუსახელებია პედაგოგები, სკოლის დირექტორები და ასევე სხვათა შორის, როგორც მან თქვა, სასაფლაოს დირექტორიც.
მინოგელაშვილმა საქართველოს პრესა მოიხილა გაგაცნოთ სტატიები, რა წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას. ჯერ სირიაზე ვისაუბრებთ. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ორი ელჩის ცოლმა თხოვნით მიმართა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მეუღლეს, რათა სირიის სასტიკმა რეჟიმმა ბოლო მოუღოს სისხლის მღრალ დაპირისპირებას. აღნიშნული მიმართვა გავრცელდა იმ ფოტოების ფონზე, რომელზეც მოდურად ჩაცმული ასმა ალ-ასადი დახოცილი ბავშვების ფონზეა გამოსახული. კობალი გლიკაძე.
ჩვენ ღრმადად დარწმუნებულნი ასმას როგორც ქალის, ცოლისა და დედის პასუხისმგებლობაში. წარსულში, როგორც გავლენიანი არაბი ქალი ლიდერი და ქალთა უფლებების დამცველი, იგი არ უნდა იმალებოდეს მისი ქმრის ზურგს უკანო. ნათქვამია მიმართვაში, რომელიც სოციალურ ქსელ YouTube-ის მეშვეობით გავრცელეს კაიროში დიდი ბრიტანეთის ელჩის მარკ ლაიალ გრანტის ცოლმა შეილამ და გერმანიის ელჩის პეტერ ვიტიგის ცოლმა ჰუბერტამ. ამავე ვიდეოში ნაჩვენებია კლიპი, სადაც ქალბატონი ასადი წარმოთქვამს სიტყვას და ამბობს: ჩვენ ყველას უნდა შეგვეძლოს ვიცხოვროთ ღირსეულად, მშვიდობასა და სტაბილურობაში. შემდეგი კლიპი ამუნათებს სირიის პირველ ლედის: რა დაგემართა შენ, ასმა? ამ შეკითხვას კი აქვს საფუძველი. მოდების ტრფიალ ასმა ასადს, რომელიც ბრიტანეთის მოქალაქეა, მიმდინარე წელს წერილის კი მიუძღვნა სკანდალურად ცნობილმა მოდების ჟურნალმა ვოგმა, რომელიც მას უდაბნოს ვარც უწოდებს. მაგრამ ასმა ასადი კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა მისი ექსტრავაგანტური ცხოვრების წესისა და მისი ქმრის მტკიცე მხარდაჭერის გამო იმ დროს, როდესაც ბაშარ ასადს მთელი მსოფლიო გმობდა. ბრიტანული გარდიანის თანახმად, სირიის სახელმწიფო ტელევიზია მაჩვენა ცოლ-ქმარი ასადები, რომლებსაც გუმხურვალედ ესალმებიან ჰუმანიტარული დახმარების ცენტრში, სადაც მოხალისეები ქალაქ ჰომსიდან დევნილი უსახლკარო მოსახლეობისათვის შემოწირულობებს აგროვებენ. ამავდროულად გარდიანმა მიიღო ელექტრონული წერილები, რომლებითაც ჩანს, რომ სირიის პირველი ლედი ასმა ასადი, რომელიც საკუთარ თავს ხუმრობით ოჯახში დიქტატორს უწოდებს, ათასობით დოლარს ხარჯავს ინტერნეტის სხვადასხვა ძვირფასი ნივთების შესაძენად. თებერვალში კი ლონდონის ტაიმისათვის გაგზავნილ ელექტრონულ წერილში ასმა ასადმა საჯაროდ გამოხატა მხარდაჭერა მისი მეუღლის ბაშარ ალ-ასადისადმი. პრეზიდენტი ასადი არის სირიის და არა სირიის ერთი რომელიმე ფრაქციის პრეზიდენტი და ამ როლში იგი პირველი ლედის დახმარებით სარგებლობსო, ნათქვა მიიღო ასმა ასადის წერილში. გასულ თვეში ევროკავშირმა ასმა ასადი შეიტანა ასადის დაახლოებულ პირთა სიაში, რომლებსაც დაუყადაღეს ანგარიშები და აუგზავნეს ევროკავშირში შესვლა. გაეროს თანახმად დაახლოებით 9000 ადამიანი დაიღუპა სირიაში მიმდინარე შეტაკებების დროს, რომლებიც 13 თვე აგრძელდება. 12 აპრილის ხელმოწერილი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება კი როგორც ჩანს ირღვევა. სირიელი აქტივისტების თანახმად, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში კვლავ განახლდა ალყა შემორტყმული ქალაქ ჰომსის საარტილერიო დაბომბვა.
კობალი გლიკაძე იყო ეს. ის გესაუბრებოდათ ფაქტის თაობაზე, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ორი ელჩის ცოლმა თხოვნით მიმართა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მეუღლეს, რათა სირიის სასტიკმა რეჟიმმა ბოლო მოუღოს სისხლის მღრალ დაპირისპირებას.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ეძღვნება შეერთებულ შტატებს, იქ ერთ სკანდალს. ვაშინგტონში დაწყებულია პროსტიტუციის თემასთან დაკავშირებული სკანდალი, რომელიც პრეზიდენტ ბარაკ ობამას უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ უწყებაში მომუშავე პირებს ეხება. დეტალებით სალომე ასათიანი.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი უწყების რამდენიმე მუშაკი პროსტიტუციასთან დაკავშირებულ სკანდალში გაეხვა. თეთრი სახლის დაკვეთით დაწყებულია გამოძიება, რომელიც ფაქტების დადგენას ცდილობს. საქმე ეხება ობამას უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი უწყების 11 წევრს. გარცვლებული ვარაუდით მათ 20-მდე მეძავთან ჰქონდათ კავშირი გასულ კვირაში, კოლუმბიის ქალაქ კარტახენის ერთ-ერთ სასტუმროში, ობამას ვიზიტისთვის მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარების პარალელურად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი კოლუმბიაში ამერიკულ სამიტში მონაწილეობის მისაღებად უნდა ჩასულიყო. აგენტებს თავიანთი სტატუსი უკვე მოეხსნათ. ისინი უკან შეერთებულ შტატებში დააბრუნეს და გამოძიება დაიწყეს. ამერიკელი გამომძიებლები კარტახენაში იმყოფებიან. ისინი საქმეში ჩართული ქალების პოვნას და მათთან გასაუბრებას ცდილობენ. პრეზიდენტმა ობამამ სკანდალის სრულად გამოძიების ბრძანება გასცა.
თუ პრესაში გამოქვეყნებული ბრალდებების თუნდაც ნაწილი დადასტურდა, დასაკვირველია, ძალიან გაუბრაზდები.
შეერთებული შტატების მედიაში გამოქვეყნებული თვითმხილველების მონათხრობზე დაფუძნებული ცნობების თანახმად, აგენტებმა ბევრი ალკოჰოლი მიიღეს და სტრიპტის ბარში ატარებდნენ დროს. არის ცნობები კოკაინის შესაძლო გამოყენებაზეც. იუწყებიან ასევე, რომ აგენტები ქალებთან ტრაბახობდნენ თავიანთი სამუშაოს შესახებ, იმაზე, რომ პრეზიდენტს იცავენ. ცნობებს შეერთებულ შტატებში მწვავე რეაქცია მოხვა. ბევრი ამბობს, რომ ეს ინციდენტი საუკეთესო შემთხვევაში შეერთებული შტატებისთვის დიდ სირცხვილს წარმოადგენს, უფრო უარეს შემთხვევაში კი პოტენციურ საფრთხეს, თუ კი საქმეში ჩართული რომელიმე ქალი შეერთებული შტატების მტრების დავალებით მოქმედებდა. ვითარებას ის ფაქტორიც ამძიმებს, რომ საქმე ელიტური უწყების აგენტებს ეხება, რომლებიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გარშემო შექმნილი საფრთხეების ამოცნობასა და განეიტრალებაში არიან გაწვრთნილი, როგორც შეერთებული შტატების შიგნით, ისე მის საზღვრებს გარეთ. კონგრესის წევრების ნაწილის თანახმად, საგანგებო სხდომები გაიმართება იმის დასადგენად, ამ ინციდენტმა რამდენად შეუქმნა საფრთხე შეერთებული შტატების უსაფრთხოებას. ვინ იყვნენ ეს ქალები? შესაძლებელია თუ არა, რომ ისინი შეერთებული შტატების მიმართ მტრულად განწყობილი ჯგუფების წევრები ყოფილიყვნენ? შეეძლოთ თუ არა მათ მოსასმენი აპარატების დამონტაჟება, იარაღის გაუნებელყოფა, ან რაიმე სხვა ფორმით საფრთხის შექმნა პრეზიდენტისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის? ეკითხა რესპუბლიკელმა სენატორმა სიუზან კოლინსმა, რომელიც სენატში უსაფრთხოებისა და სამთავრობო საქმეების კომიტეტს ხელმძღვანელობს. საიდუმლო სამსახური ირწმუნება, რომ ინციდენტს, რომელიც კოლუმბიაში ობამას ჩასვლამდე მოხდა, არ შეუქმნია პრობლემა პრეზიდენტის უსაფრთხოებისთვის. თეთრი სახლი აცხადებს, რომ ნაბიჯების გადადგმამდე გამოძიების დასრულებას დაელოდება.
სალომე ასათიანი გასაუბრებლად ვაშინგტონში დაწყებული სკანდალის გარშემო. ეს სკანდალი პროსტიტუციას ეხება. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ უწყებაში მომუშავე პირები არიან გახვეული ამ სკანდალში. უხილავი ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გესაუბრებით სასოწარკვეთის შედეგზე, იმაზე, რომ იტალიელი ხელოვანი ხელოვნების მუზეუმის დირექტორი იძულებული გახდა დაიწყოს იქ შენახული ნახატების დაწვა განადგურება, რათა პოლიტიკოსთა მხრიდან კულტურის მიმართ ყურადღება გააღვიძოს. ანტონიო მანფრედი, რომელიც პოლიტიკოსების და საზოგადოების ყურადღების მიქცევის მიზნით თავის მუზეუმში შენახული ნამუშევრების დაწვას შეუდგა, სამხრეთ იტალიაში, ნეაპოლთან, ქალაქ კაზორიაში სამხატვრო მუზეუმის დირექტორი და დამაარსებელია. მუზეუმი თანამედროვე ხელოვნებისაა. მას მსოფლიოს 60 ქვეყნიდან 1000-მდე ნამუშევარი აქვს შეგროვებული. მანფრედის მიერ მუზეუმის და რეგიონში კულტურის გადარჩენის მიზნით განადგურებულ ობიექტებს შორის პირველი მისი იყო თავის დროზე ბიენალეზე წარდგენილი ნამუშევარი. ახლა ყოველ კვირაში 3 ჯერ დაიწყება ერთი დილო.
თუ აქ მარტო ხარ, ძალიან ძნელია. თუ არ გაქვს მხარდაჭერა პოლიტიკოსებისგან, რისკზე მიდიხარ. სოფლიოს ხელოვანებმა იციან აქაური პრობლემები. იტალიაში ყოველთვეში 5 მუზეუმი იხურება. ჩვენ ეს არ გსურს. ამიტომაა ჩვენი რევოლუცია მცდელობა შევცვალოთ იტალიელი პოლიტიკოსების მენტალიტეტით.
ამბობს ანტონიო მანფრედი, რომელიც იმ განცდაზე ლაპარაკობს, რომელიც ადამიანს ეუფლება, როცა წვავს ხელოვნების ნიმუშს.
საშინელია, ძალიან საშინელია. მე ამ მუზეუმის დირექტორი ვარ და ის ჩემი დაარსებულია. 7 წელი ვმუშაობდი ამისთვის. თითოეული ნამუშევარი ჩემი ცხოვრების ნაწილია. საშინელი განცდაა განადგურება, ძალიან ცუდი განცდაა.
მანფრედი იმ ხელოვანებთან, რომელთა ნამუშევარსაც ანადგურებს, შეთანხმებულია. აქვს სია. ამ სიაში არიან თვით იტალიელი, გერმანელი, ბრაზილიელი, ეგვიპტელი, ბერძენი და სენეგალელი მხატვრები, რომელთა ნამუშევრებიც განადგურდება და ავტორებს საშუალება აქვთ ან უშუალოდ ან სკაიპის მეშვეობით თვალყური ადევნონ საკუთარი ნამუშევრების დაწვას. გერმანელი მხატვრის ასტრიდ შტეფჰაზის ორი ნამუშევარია მუზეუმში, ერთ-ერთს სულ მალე ალბათ დაწვავენ.
თავიდან ვერ გადამეწყვიტა რა მექნა. უკვე რამდენიმე წლის განმავლობაში ვიცოდი მუზეუმის ამბები. ვიცოდი, რომ უშედეგოდ ცდილობდნენ ახალი სათავსოების შოუნას, საფინანსო ხელშეწყობას, სულ რომ არ დახურულიყო. ამიტომ თავიდან ბევრი ვიფიქრე. შოკში ვიყავი, ხელოვნების ნიმუშების დაწვა რთული საკითხია, ეს ტაბუა, ძალიან ცუდია. მაგრამ თუ დაეხმარებოდა საქმეს, თუ ეს ბოლო შესაძლებლობაა, ვიფიქრე, ნამუშევრები მუზეუმის საკუთრებაა. რაც სურს, იმას იზამს მეთქი და გადავწყვიტე თანხმობა მეთქვა.
ასტრიდ შტეფჰაზი ლაბარაგობს მანფრედიზე, ლაბარაგობს მუზეუმზე და ამბობს, ეს არის თავისთავად პრობლემური რეგიონი, აქვთ სირთულეები მაფიასთან და ამ რეგიონში მუზეუმის არსებობა ერთობნიშნულოვანიაო.
ეს მუზეუმი ქაურობისთვის მარგალიტია, განსაკუთრებული რამ არის. ის იქ მაცხოვრებელთა წინსვლას ეხმარება. შვენიერია იმის ყურება, როგორ დადიან ისინი ვერნისაჟებზე. იქ, ვინც მიდის, ხელოვნებასთან ხშირი შეხვედრის შესაძლებლობა არ აქვს. ეს მუზეუმი მართლაც რაღაც განსაკუთრებულია იქაურობისთვის.
რა შეეხება უშუალოდ მუზეუმს, შტეფჰაზისთვის ცნობილია მისი დონეც.
ახლა შეიძლება 10-მდე ნამუშევარი. იქ კოლექციაში 1000-მდე ობიექტი ინახება და დონე ძალიან მაღალია, ჩემი აზრით.
Das Niveau ist sehr hoch, finde ich.
Da ist თავის აზრს გვეუბნება იმაზე, თუ რა სურს ანტონიო მანფრედის ამ თავისი, ასე ვთქვათ, ნახატთ წვით.
Vielleicht möchte er so ein bisschen wie
Ich ne sur smat sakutari tavi daanakhos sarkeshi. Namushevrebis daatsva khelovnebashi performansi. Ich ne sur sarkeshi daanakhos mat tu rasashinelia es. Sur sachvenos mets shemizliao. Sur gamosaphizeblat shiajanjgaros.
Um die wacht zu rütteln.
შეჯანჯღარება, რომ საქმეს ყოველთვის არ შველის, მით უმეტეს ასეთი ფორმით, კარგად იცის ჩემმა კიდევ ერთმა თანამოსაუბრემ, რომელსაც იმავე იტალიაში, ფლორენციაში მყოფს დაურეგეთ. ეს გია ბოღაძეა, მხატვარი, პედაგოგი, რომელმაც საკმაო ხანს იმუშავა სამხატვრო აკადემიის რექტორად. გია ბოღაძე იცნობს სამგვარი აქტის ხელოვნების ნიმუშთა დაწვის ისტორიას.
მოგეხსენებათ, იყო ასეთი კაცი, ჯიროლამო სავონაროლა, ერი იყო დომინიკანური ორდენის, რომელმაც თახჭერა დაამარცხა მედიჩების, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, კლამური მართლობა და შემდგომ ასეთი რიტუალის კი შემუშავდა მას ახალჩა ბუჩია, მაგრამ დიდელავანიტა, ესე იგი ამოებათა დაწვა. დაწვა იმისთვის, რომ იგი ისე წარმავალი იგი განადგურდეს და ამით უფრო სერიოზულს მივაქციოთ ყურადღება. Ну, хмат шахედაც ფაქსიზით ანალოგიას აბსოლუტურ სამოაჩეთ, იმიტომ დიახ, დღეს აი ამას ამ დღეს პრიმოდელ ნამუშევარს ადამიანი დაწოს, გამიტი უფრო თავაზე მიგოქცევინებს ყურადღებას იმას, რომ არტისტულს შემოქმედებითს ხელოვნებას და ზოგადობინა ყურადღება არ ექცევა.
ჯიროლამო სავონაროლას ამბავს იხსენებს გია ბოღაძე და თანამედროვეობაზე გვესაუბრება, რომ საზოგადოება უნდა იყოს მზად იმისთვის, რომ მიიღოს ასეთი აქტი, როგორც მაშოკირებელი ფაქტი.
იმის რომ ადამიანი რაღაც აქტის შემდეგ, რაღაც დაწვის შემდეგ, თუნდაც რაღაც განადგურების შემდეგ, რაღაც ამბოლის, ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოება უფრო მზად იმისთვის, რომ ეს მიიღოს როგორც მაშოკირებელი ფაქტი.
რაც მისი აზრით იტალიაში უნდა მოქმედებდეს, თორემ სხვა შემთხვევაში შედეგი უარყოფითი იქნება. სანამ გია ბოღაძეს დაუბრუნებდე კვლავ სიტყვას, მოუსმინეთ მანფრედის, ის თავის მიზანს ასე ხედავს.
მე მინდა, რომ ამ პოლიტიკოსებმა იცოდნენ, რა რთულია მუზეუმის ორგანიზება ნეაპოლის მახლობლად. პრობლემები გვაქვს კამორასთან, მაფიასთან, ასევე ნაგვის მხრივ. ძალიან რთულია აქ კულტურის კეთება. მინდა ამ ხალხმა დაინახოს, რა რთულიცაა ეს და ის თუ როგორი მნიშვნელოვანია იტალიისთვის
კულტურა.
ნეაპოლის მახლობლად მდებარე სამხატვრო მუზეუმის დირექტორი ახასიათებს იტალიის მთავრობას და გვეუბნება, რომ კრიზისის მომიზეზებით იტალიაში ხელისუფლება უარს ამბობს კულტურაზე. თვითონ მანფრედი წლებია იბრძვის დახმარებისთვის, მაგრამ უშედეგოდ. ჩანს, რომ ხელოვნების ეს მუზეუმი მანფრედისთვის მის ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი ამბავია. ამიტომაც ალბათ რომ ის თავის ქმედებას რევოლუციურს უწოდებს.
ხელოვნების იმ ნიმუშების ავტორები, რომლებსაც მე ვანადგურებ, თანახმა და მომხრე არიან ამისა. ეს რევოლუციაა და რევოლუციაში შესაძლებელი ადამიანები დაიხოცონ. ამ განადგურებით ჩვენ კულტურისთვის ბრუნავთ.
კლავ მიუბრუნდეთ გია ბოღაძეს, რომელიც როგორც გითხარით, ამ დღეებში იტალიაში იმყოფება. ის ნეაპოლის მახლობლად მხატვრული ნამუშევრების დაწვაში ტრადიციასაც ხედავს, მაგრამ ამავე დროს ამბობს, რომ საზოგადოებათ უმართლაც ყრუ იქნა და დაკარგავს კულტურის მიმართ სათანადო ინტერესს, ასეთი აქტები მოსალოდნელია.
თუკი საზოგადოება მართაც ყრუ იქნება და მართაც აბსოლუტურად უცხლუნგის მხატვრული პროცესის, არტისტული პროცესის მიმართ, უნებრივია ძალიან ხშირად არტისტები და არამარტო არტისტები, უცხოებ გალერისტებიც მიმართავენ ეს საკმაოდ აგრესიული ყურადღების მიქცევის სტრატეგიას. ვფიქრობ, რომ ამას ძალიან მძიმე ასოთან იქნება ხა ეს.
გებოღაძემ ბუნებრივია კარგად იცის, რას განიცდიან მხატვრები, რას განიცდის მუზეუმის დირექტორი და იცის ისიც, რომ
მე არ მეგულება და განცდებზე შემოვანი მაგას ხელოვანი დროს, ვისაც არ ქონება ესეთი თუნდა წარმატებულიყო ძალიან დროს ფინანსიურად, მოცოცა არ იქნება შინაგარი პროცესი, იქნება უკმარისი მიგრძნობა საზოგადოებრივი სიყვარულის გამო.
ამ დროს კი იტალიაში ნეაპოლის მახლობლად ხელოვნების ნიმუშების დაწვა გაგრძელდება, სანამ, როგორც ანტონიო მანფრედი ამბობს, დახმარება არ მოვა. ანუ სხვებულცა წირვაა მნიშვნელოვანისა, რათა უფრო სერიოზულს მივაქციოთ ყურადღება, გაგრძელდება.
Come triste come amare sta saltata guarda tutte cose.
ერბაზონსონელებო, თქვენს მენდი თუხილავ ფარდას, მისი თემა იყო იტალიის ერთ-ერთი მუზეუმი, ხელოვნების მუზეუმი, რომლის დირექტორი წავს ნახატებს იმისათვის, რომ საზოგადოების და პოლიტიკოსების ყურადღება მიაქციოს იტალიაში კულტურას. ამით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დასრულდა. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
Come back.